habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha maaj ee sanadka 2022 waa toban. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka soomaaliya.
haddana warbixinada hordhaca aanu hayna waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal. waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta midowga.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yuulkii loo awara ahaato in ilaahi subxaana watacaala u dhada u jexo ka lixdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumid aan u barto waxaa ka mid a kow oo qofka ina firaaqo u haayo. firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay jartay korontada ay siin jirtay gaza, taas oo qayb ka ah cadaadiska ay saarayso ururka xamaas si ay u sii daayaan dadka reer israa'iil ee haystaan. go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tamarta israa'iil eli cohen, wuxuuna yimid toddobaad kadib markii israa'iil ay gebi ahaanba joojisay gargaarkii bini aadanimo ee ay siin jirtay gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof. wasiirka eli cohen ee tamarta israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay tallaabadan qaadatay si xamaas loogu cadaadiyo sii deynta la haystayaasha israa'iiliyiinta ah. waxaana uu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto go'aankii hore ee israa'iil ay ku joojisay dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee ay siin jirtay marinka gaza. tallaabadan ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn u saameyso xaaladda nololeed ee dadka reer gaza, gaar ahaan dhinaca biyaha nadiifta ah ee la cabo, iyada oo hakinta korontadu ay horseedi karto istaagga shaqada xarumaha biyaha lagu sifeeyo ee dadka deegaanku ay ka helaan biyaha cabitaanka. xukuumadda israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay dhici karto in ay gebi ahaanba goosato in ay jarto biyaha ay siin jirtay gaza haddii aan xamaas, sida ay sheegtay, uga soo jawaabin degdeg dalabkooda. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda kumeelgaarka ee suuriya ayaa maanta oo isniina shaacisay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii amniga ee ciidanka dowladdu ay ka wadeen gobollada xeebta ee dalkaasi. sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda, waxaa hadda socda diyaargarow dib loogu soo celinayo adeegyada aasaasiga ah iyo noloshii caadiga ahayd ee shacabka. wasaaraddu waxay sidoo kale xustay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo in ay ku lug leedahay falal ka dhanaa ammaanka bulshada iyo xasiloonida guud. dhanka kale, maamulka ammaanka ee gobolka Dirazor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 4 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah xarumaha amniga iyo dowladda, iyadoo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin kooxo taabacsan nidaamkii hore ee la afgembiyey dalka xukunka laga tuuray. afhayeen u hadlay maamulka ammaanka ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay qorsheynayeen in ay beegsadaan xarumo dowladeed, isagoo intaasi ku daray inaanay jiri doonin cid ka baxsan sharciga. sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday magaalada Xalab, gaar ahaan goobta loo yaqaano degmada Jabha, halkaasi oo kooxdu weerarka soo qaaday ay la kulmeen khasaaro culus. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa lagu wadaa maanta Isniina inuu gaadho magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya Mareykanka iyo Ukrain. socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne Donald Trump ku riixayo soo afjaridda dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa isaguna in uu maanta oo Isniina gaaro dalka Sacuudiga, halkaasi oo kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan. marka uu Zelenski dib uu laabto, ayaa waxaa Sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin, kuwa militari oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada Ukrain Andrei Yermak. dhanka wafdiga Mareykanka waxaa hoggaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio, waxaana qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee madaxweyne Trump u qaabilsan Steve Witkoff. Wadahadallada Mareykanka iyo Ukraine ayaa dhici doona 3 toddobaad kadib markii saraakiilsa sare oo Mareykan ah ay magaalada Riyaad wadahadallo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo Ruush ah. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahamintii shidaalka ee shirkadda Turkigu ka waday Soomaaliya ay soo gabagabowday. Wasiirka shidaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed ayaa V O E-da u sheegay in 700% la dhameeyey sahaminta shidaalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa dhanka kale dhowaan waxa uu heshiis dhinaca shidaalka ah iyo macdanta uu la galay dalka Azerbaijan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay safarkii dhowaan uu ku tegay Azerbaijan iyo heshiisyadii uu soo galay.
Dhowaan waxaad tagtay dalka Azerbaijan oo aad mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aad la kulantay, heshiisana aad saxiixateen. Maxaa kala hadlaysay dalka Azerbaijan? Muxuus ahaa heshiiska aad saxiixateen?
Falastiin dowladda Azerbaijan si guud ayay waxay ula gashay dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis is-afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida tamarta, shidaalka, waxbarashada, difaaca iyo wax lamid oo kale. Ani waxay qusiisay xagga batroolka ayay qusiisay. Markaa toddobaadkii dhowid aan tegay Baku Azerbaijan, waxaan heshiis la saxiixday dhiggeyga dowladda Azerbaijan. Heshiiskaas oo ka koobnaa 6 qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira khuburadan xagga batroolka ku takhasusay, iyaguna inoo kaalmi lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhalinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduate-ka ah ay noo tababareen cilmiga batroolka ay noo barayaan. Heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido u leh labada dal. Sidaa ka warqabto, Azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaartay xagga shidaalka ah. Waxaa ku yaala ceelka ugu horreeyey ee automatically drilled ahaa ama qalab lagu qoro oo shidaal ahaa, wuxuuna ahaa 1846-kii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay siinayeen.
Marka hadda maxaa howlaha socda heshiiska in la saxiixda ka sokow? Ma baaritaanaa lagu jiraa? Baaritaanka haddii lagu jira, heerkee buu marayaa? Shidaalkii gacanta ma lagu hayaa Soomaaliya hadda?
Falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa. November 2024-ka ayaa markabkii uu ka sharaacday dekedda Muqdisho oo lagu calamisaaray. Ilaa haddana 700% ayuu marayaa xogta uu raadinayay oo 3D-ga ahayd. 3D seismic datadana waa taariikhda markii ugu horreysay ee geyiga Soomaaliya laga sameeyo, taasoo lagu ogaanayo xaddiga hydrocarbon-ka ah ee ku jira markaa biyaha hoostooda, kaasoo sheegaya markaas in dhulkaas shidaal uu leeyahay. In kale, haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay Soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal.
Waxaan la dhahaa shidaalku marna waddanka faa'iido u noqdaa, marna dhibaato ku noqdaa. In aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago, ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada, amniga, musuqmaasuqa uu yeelan karo?
Waa sax. Shidaalku wuxuu yeelan karaa waxa loo yaqaano environmental impact-ka. Iyadana waa laga taxadirayaa oo khubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta. Wax kasta oo keeni kara macnaha waxyeelo deegaanka uu geystana waa laga hortegayaa. Weliba waxaa jirta xaggan kalluumeysiga, dhulkan aagga kalluumeysiga economic zone-ka anagu waa ka fogaanay intii maaragtay laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kan kalluumeysatada ah oo ka kalluumeysta badaha Soomaaliya.
Marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keeno waa halkee?
Waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan Xardheere iyo Mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hog uu soconayaa waa koonfurta mudug.
Marka waxaa sheegtay in aad hadda raadinaysaan in dad la idiin tababaro, ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo Soomaaliya oo iyaga hadda hawsha qayb ka ah?
Soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan. Weliba dhalin hadda dhowaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo bartay, hayeeshee hadda shaqada socota qayb ka mid aha sababo la xiriira baradkoor ay leeyihiin turkida oo markabka aysan u ogoleyn cidaan soomaali ahayn cidaan turka ahayn inuu fuusho. waxaa xusid mudan markabkii sameeyey 2018-kii tudid simetiga badda India ku sameeyey in soomaaliya ay saarneed laba dhallinyara oo qoyaana soomaalida ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min kismaayo ilaa iyo bariga mudug.
marka goormaa la filayaa hadda in ay soo gabagaboodo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso 700%?
sahminta waxaan rajaynaynaa dabayaaqada bisha April inay soo gabagaboodo kadibna lagu dhaqaaqo in qudistii la bilaabo. kol haddii sahmintii la dhammeeyo waxaa ku xigta qudista, taasoo aan rajaynayna dabayaaqada 2025-ka ama horaanta 2026-ka in ay Soomaaliya markii ugu horreysay tiraahdo waxa aanu daah ka qaadnay shidaal.
marka la yiraahdo hadda ay soo dhammaato, tallaabada xigta marka maxay tahay? sahminta markay soo dhammaato maxaa xigi doona?
sahminta waxaa xiga in qodistii la bilaabo mar haddii sahminta la dhameeyo waxaa ku xigay qodista markii qodi lahaana wuxuu yaalla Black Sea-dan insha allahu tacaala Mediterranean-ka inuu uga soo gudbo uu kusoo socdo ilaa 45 casho inuu kusoo socdo rajaynayna kol haduu yimaadana halkaa uu ka bilaabo qodistii. sahmintu Falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorshe u ahaa, laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada, taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurugooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badweynta Hindiya u baahnaa maadaama hirar ay leedahay wifis ay leedahay badan, iyaguna inta badan ay Black Sea ay ka shaqeynayeen. marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd. markii dambena waxaa caqabado ku noqonayaa la yiraahdo shabaagyo maraakiib si sharci daraa uga kalumaysta badda Soomaaliya ayaa waxa ay haddii alla ku idmahayo ku ribeen mar walbaba shabaqadii ay uga tegayeen. marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubayay mar walbaba qalabka maaragta ay sahminta ku wadeen uu markabka u jiiday ay isku duubayeen, taasoo mar walbaba keenaysay in maaragta dibdhacu ku yimaado.
Soomaaliya muddo dheer ka hor Maraykanka ka baaray shirkadii Conoco ee Maraykanka ahayd, Maraykanka oo kale ma idin tuseen inay danaynayaan inay arintan wax ka ogaadaan maadaama xilligii ugu dambeeyay Soomaaliya shidaal laga baarayay iyaga ay ku lug lahaayeen?
waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkada Maraykan ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta baloogyo. taana waxay ka macno tahay in kol haddii kambaniya Maraykan ay wadaan ayn wax caqabada ka imaaneynin, iyadoo taasoo tahay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in wax renewable energy la yiraahdo uu isaga baxay u bilaabay in la qodo shidaalada, uu yiraahdo ha la qodo shidaalka. marka taa in haddan xagga shidaal qodista Maraykanka uu soo jeestay ayay muujinaysaa. haa, shirkado badan oo Maraykan danaynaya ayaa jira, kasoo batroolka xitaa iyaga waxay danaynayaan macdanta. marka insha allahu tacaala Soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ayaa u baryay insha allahu tacaala, waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaanu ka gaarno hodan xagga shidaalka.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa wasiirka shidaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka kala ah sharciga cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed iyo sharciga canshuuraha dal dakhliga. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisii lixaad, waxaana shirgudoominayey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdulaahi Cumar Abshirow. mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed, waxaana ogolaaday 139 xildhibaan. laba xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan, sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka.
in sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxaa u codeysay ogol 139 xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro. sidaa daraaddeed sharciga waa ansax.
intaas kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha uga mahad celiyey ansixinta hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed wuxuuna sheegay muhiimadda hindise sharciyeedkan uu u leeyahay jiilka soo koraya.
waxaan ku faraxsannahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka tallaabada aad maanta qaadeen. xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiina uga gudateen islamarkaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka. maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed, maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa hannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda wax tara. waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarino hannaanka maxkamadaynta, haynta, soo qabashada iyo dhaqan celinta caruurta. aad iyo aad u mahadsantiin.
sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka sharciga canshuuraha dakhliga kaas oo ay ogolaadeen 138 xildhibaan. laba xildhibaan ayaa diiday, waxaana ka aamusay hal xildhibaan, sida uu mar kale ku dhawaaqayo cabdulaahi cumar abshirow.
natiijada codayntii hadda ugu dambeysay oo ku saabsaneed hindise sharciyeedka canshuurta dakhliga waxaa koorabka guud wuxuu ahaa 141 xildhibaan ansixiyey koorabka. maanta waxaa ogolaatay ogol ugu codaysay 138, waxaa diiday laba xildhibaan, waxaa ka aamusay hal xildhibaan. saa daraaddeed sharcigan hindise sharciyeedkan canshuur dakhliga waa ansax. wixii maanta golaha shacabku ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare. aad u mahadsantiin.
biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka mahad celiyey meelmarinta sharcigan.
ugu horeyn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay, tacabna geliyey xeerka canshuuraha dakhliga, hadday timaado diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta noola wadaagay, iyo hadda oo afamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo, kobacana saldhig u noqonaya dhaqaalaha. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii waqtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ah uga gutay.
dhinaca kale, mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda iyo hindise sharciyeedka shirkadaha caymiska, waxaana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xiray uu faray guddiyada ay quseeyaan in labada hindise sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad, dibna golaha ay ugu soo celiyaan. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed, gaar ahaan maandooriyaha loo yaqaan taabuu oo ay aad u adeegsadaan ardayda soomaaliya. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed. maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay yana saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada, iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha, ee adeegsada maandooriyaasha. waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano tabu. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Daawadan loo yaqaan tabuga runtii waa dhibaato soo korodhay waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. Waxay sababi kartaa inuu soo xaadiri waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof dorob awda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. Marada waxay ku qasbeysaa inuu ku kaco dambiyeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, ee sabab u noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyan, habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan, subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan, ay usoo dirayaan iskuulkii oo isku hurdi karin, markaas warka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiiyo inuu daraagadka isticmaalo qayb waayada. Qayb kaloo marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. Midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan, labaatan jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa walal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogeysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose ayse ka dhexeynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose kala yaaba habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waalidkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo, markaas kadibna waxaa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada ay isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda way leedahay, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay, ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay ku soo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan, oo darooga aada khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 second gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa, laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badan ay dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. Marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh, maadaama dhalinyaradu ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin, weliba dadka la taargad garaysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wixii u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiya la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa miro dhalka dhigeyn waxa waa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bas oo soo booqdo. meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ee jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa intuu aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisa waxbaa iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la-aanta ay qeyb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolki loo awaraa ahaato, in ilaahay subxaana watacaala uu dhada u jaxo ka lexdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumin oo u barto waxaa ka mid a kow oo qofkiina firaaqo u haayo. firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta, daban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaankula biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kaloo kamid a oo muhiim jidda inaan sheegnayn waxaa kamid a waa saaxiibada xun waaya, kulama qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya, marka waxaa adag, waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Cartan waa gudoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood. kolay waxa weeye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jirta iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmuddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay. balwaddu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu, maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan. dad qabarca way jiraan way yaryihiin, laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhihi karno ugu badan tahay meelahan ama gooladan ajoogno Puntland waa qaadka, qaadka sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka ila iska v o eda uga warramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugu horeen waxaan salaamayaa bahda v o a. runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badan ayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxay noqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland. maandooriyayaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timisha ay ka baxdo. kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca uu kusii badajto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofku inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa ee chance u helaan inay halka aadaan, in culimadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraa hada ay waalidiintooda hadii joogan wacyigelin la sameeyo, in hadii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo quraanka la baro diinka la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxaas oo dhan.
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
baluudaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqeynaya maaragtay arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho.
Doctor Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani wuxuu u baahan tahay waalidiinta iyo dadkao dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan. Waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa darogista weeye hebel saan weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku wuxuu u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkaga khatar u yihiin, dhibaato dhinaca mashruuc bay ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumashaas ula dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Wacyigelinta waxaa looga baahay bulshadoo dhan, waxaa looga baahan yahay culimada diinka, waxaa looga baahay aqoonyahanka, waxaa looga baahay waalidiinta, waxaa looga baahay bulshadoo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay arga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya.
Markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlaya daroogada iyo dhibaatada ay leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah, si marka manaahij ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo. Marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo ka soo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xiraya. Intaba haddii markaas si wadajiri ugu wada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumeyso.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhibaatada uu mukhadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uulka u qaabilsan la gorgortanka xamaas maamulka trump ayaa ku tilmaamay kulamadii u dambeeyey ee ula yeeshay wakiilada kooxdaasi inay ahaayeen kuwo waxtar leh. wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray sidii siidaynta la haystayaasha maraykanka iyo israa'iil ee xamaas ay haystaan. israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in ay qorsheynayso in wafdi ay u dirto si ay uga qayb noqdaan wadahadallada la doonayo in khaza looga hirgeliyo xabad joojin rasmi ah. wariyaha v o eda arash arab saadi ayaa warbixintan inoo diyaariyey. saare cabdixmed ayaa faahfaahinta inoo haysa.
kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan israa'iil ayaa isugu soo baxay bannaanka hore wasaaradda difaaca ee tel aviv toddobaadkan. waxa ay ka dalbadeen dowladda israa'iil sii deysmada la heystayaasha ku sii harsan gacanta xamaas oo ay heshiis la galaan. magaaladan washington d c na madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maamulkiisa uu markii ugu horreysay wadahadallo toosa la yeelanaya xamaas, taasi oo ka soo baxday siyaasaddii maraykanka ee muddada dheer soo jireenka ahayd ee wax gorgortan ah inaanan lala geli karin ahayd dad argagixiso ay u asteeyeen.
We are helping Israel in those discussions.
Waxaan wada hadalada leenahay Hamas, waxaan ka caawineynaa Israel wada hadaladaasi, sababtoo ah waxaan ka hadleynaa ayaa ah la heystayaasha Israel. Anagu ma sameeyneyno wax shaqul kule Hamas, ma siineyno wax lacag cadaan ah Hamas. Runtii waxaan isku dayeynaa in aan helno 19ka la heystayaasha. Waxaana aanu siineyno ma jirto 19kii qof inaan helno ayaan rabnaa. Subaxnimadii Axad taageerayaasha iyo qaraabada la heystayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen teendho ka baxsan wasaaradda difaaca ee Israa'il. Farriintoodu waxay ahayd mid cad, ma jiro khilaaf cusub oo lala geli karo Hamas, ayay yiraahdeen. Kaliya xaqiijiye heshiiska sii deysmada la heystayaasha. Ayala Matzagar oo mudaharaado ah sidoo kale tan sodogeeda la heystayaashii dhinta uu ka mid yahay ayaa la hadashay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ayna tiri
dozens of people that came with us to say the government
waxa jiro 19 dad ah oo nala yimid halkan si ay u dhahan dawladdu ha aadin gudaha Gaza mar kale jooji dagaalka oo dhamaan la heystayaasha ku soo celi guriyahooda. Maalmihii la soo dhaafayna gorgortan ninka ugu la jira Trump maamulkiisa Hamas ayaa waxa uu la kulmay Hamas si uu wada hadal ugu la yeesho heshiiskaasi dhinacyada la rabo in la isku weydaarsiyo haddii ay noqoto maxaabiista, asagoo kulankaasina ku tilmaamay mid waxtar leh. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha wada hadalladaasi Adam Bowler ayaa Axadii la hadlay CNN iyo sidoo kale to baraha bulshada uu ka hadlay gaar ahaan barta X ee Twitter ka hor loogu yeeri jiray waxa uu yiri
I think something could come together within weeks. I will say that I believe there is enough there to make a deal.
Waxay ila tahay inay wax soo baxayaan toddobaadyo gudahood. Waxaan dhihi doonaa waxaan aaminsanahay inay jirto ku filnaashiyo ay ku filan tahay in heshiis la gaaro. Waxaan Hamas ay rabto iyo waxa ay aqbaleen iyo waxa Israa'il ay rabto waan aqbalnay. Waxaan u maleynaynaa in ay jirto heshiis ay ku soo saari karaan dhammaan maxaabiista, kaliya kuwa Mareykanka ma ahane. Dhinaca kale tan Falastiiniinta ku nool Gaza iyo Khan Yunis ayaa waxa ka yaraaday waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin. Israa'il ayaa xayiraad guud waxa ay ku soo rogtay dhammaanba badeecooyinka soo galay deegaanadooda ay ku jiraan cunto, shidaal iyo daawo ilaa inta ay sii deynaysa ayay yiraahdeen Hamas 19ka la heystayaasha ay weli gacantooda ku sii jira. Dadka halkaasi jooga ayaa sheegay inay sugayaan saacadahan si ay markaasi rootiga u helaan maadaama ay sii jirin koronto amaba xaabo wax lagu karsan karo. Israa'il ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay wafd u dirto dalka Qatar isniinta maanta taas si ay markaasi u sii horumariyaan wada xaajadeeda dhexdhexaadinta ee Masar iyo Qatar ay garwadeen ku ka yihiin.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka hadda ka taliya dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda daacadda u ah madaxweynihii hore ee Bashar al-Assad la soo gabagabeeyey. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa aynu haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Howlgalka militari ee Suuriya ee ka dhanka ah kooxda daacadda u ahayd madaxweynihii hore ee waddankaasi Bashar al-Assad ayaa la soo gabagabeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Isku hor imaadyo u dhexeeyay ciidamada daacadda oo Bashar al-Assad iyo ciidamada amniga ayaa ka dhacay dhulka xeebta ah ee deegaanka madaxweynihii hore, waxaana lagu dilay in ka badan 1000 qof oo u badnaa rayid sida ay sheegeen kooxda la socodka dagaalada Siriya. Xasan Cabdulkhani, afayeenka wasaaradda gaashaandhigga, ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X ku sheegay in hay'adaha dawliga ah ay hadda awoodaan in ay dib u bilaabaan shaqadooda oo ay bixiyaan adeegyada muhiimka ah. Waxaan u gogol xaareynaa in noloshu ay caadi ku soo noqoto, buu yiri, iyo in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonida. Waxa uu intaasi ku daray in la qorsheynayo in la sii wado dagaalka lagula jira haraadiga dowladdii hore, isla markaana meesha laga saaro wax kasta oo halis ku ah mustaqbalka hoggaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharaa. Waxa uuna wacad ku maray Axadii in uu ugaarsan doono dadkii ka dambeeyey iska hor imaadyada gacanka hadalka ah oo la sheegay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo sida uu yiri ku xadgudubta. Madaxda cusub xafiiska al-Sharaa ayaa sidoo kale sheegay in ay sameynayaan guddi madax bannaan oo soo baara iska hor imaadyadan iyo dilalka labada dhinac. dagaalku wuxuu noqday mid aargoosi ah oo lala beegsaday calawiyiinta oo ka soo jeeda shiicada Islaamka oo qaar badan oo ka mid ah ay taageerayay Bashar al-Assad, waxayna la xiriiriyeen xasuuqii Bashar al-Assad uu waqtigii dagaalka kula kacay shacabka Suuriya oo u badnaa muslimiinta sunniga ah. Kooxda kormeerta arrimaha Siriya ee fadhigeedu u yahay dalka Britain ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof lagu dilay dagaal 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay. Dadkaasi la dilay ayaa waxaa ku jira 745 rayid ah iyo 125 ka tirsan ciidamada ammaanka Suuriya iyo 148 dagaalyahanaa oo daacad u ahaa Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ayaa sanadkii hore u baxsaday dalka Ruushka kadib markii fallaagada ay hoggaaminayaan sunniga sharaa ee Xayaadul Tahriir al-Sham ay afgambiyeen maamulkiisii.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkanan kusoo qaadanayno Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan. Si ka duwan sanadihii lasoo dhaafay, Soomaalida Toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay sii dheer tahay in lagu gudi jiro xilliga qaboobaha. Ugaas Cabdiqaadir Cali Tarambi oo in ka badan 35 sano ku noolaa Toronto ayaa iga waramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay ugu duwan tahay sanadihii hore.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xuseen. Ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin. Ramadaan waxaan soo marnay 16 hours aan soomi jirnay, 16 aan soomi jirnaa soo marnay. Hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa, inkastoo awali 13 hours iyo 12 hours aan 45 aan soomeyno, laakiin waa noo fiican yahay, aad baan ugu fiican yahay aan ugu degnay. Qaboobna waa noo jiraa, soonka ma dareemeyno, aad iyo aad baan martax u nahay alxamdulilah.
inkastoo saacaduhu ay ka yaryihiin sidii hore, haddana jawigu uu yahay mid qabow. waxaase jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan. macalin muumin Cali Muumin oo ah imaamka masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida la isku dheelitiri karo in laga faa'iideysto bishan barakeysan ee Ramadaan iyadoo la shaqeynayo xilliyo kala duwan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نمرك كباد الله سبحانه وتعالى مع الأصغناتي نسو قارسيي بشان آدي آدك وفضلك بضن شهر رمضان الله سبحانه وتعالى أم هذا علينينا من دلبات رنتي وضن كان أن كنا لنهي دلك كندا نقبل كونتاريا gaar ahaan caasimada Toronto. runtii alxamdulilah wadankan horta in aan cibaadada badino midda koobaad oon ilaahay subxaana watacaala jaaniska uu na siiyey aan ka faa'iideysano, horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala. midda labaad aniga haddaan nafsadayda ka hadlo, anigoo masaajidka imaamka ah masjid Rawda, haddaan ka hadlo fikradayda, waxaan kusoo noolahay markii hore Afrika, maantana waxaan ku noolahay wadankan Kanada. runtii markaan isku fiirsho Ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda, runtii wadankan aad bay u culus tahay. qofka inuu kasoo baxo, inuu isku gudo, in qofka muslimka markuu wadankan joogo labada waa laga rabaa, inuu rabbigiisa aabudana waa la rabaa, inuu adduunyadiisa dhacsadana uusan hilmaamina waa la rabaa. marka labadii qofka inuu guto, inuu labadii isku sameeyo, runtu waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo. labadana waa xusnayeyn, waa laba wanaagsan, midna ilaahay buu ku caabudaa, midna labaadna waa dalabu risqi, inuu risqiga dalbado oo ilaahay subxaana watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto. marka runtii waa aad iyo aad culustaha, laakiin haddana in nafti lala dagaalamo, rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قفك مؤمنك قوي عبادتيس يا ربيس عبدايو الدويد سنن عصنايو وكونك سيا قفك مؤمنك ضعيف كأه
وتهم مع المؤمن مركلة فيري ودنك ينتك لدوانا شبذنا ورمضان كن يجرو سنة كان حليذ للصومة بالكورن يو سيدا حليق قوي وهلو يجرو
سنة كان الحمد لله إلهي باكو بهاتسن وقتك وحدوك بتاع أفريكا وحبو مدانو إنت أفريكا أي سومان أي نورت سومان هاي الحمد لله رب العالمين وقتك هذا أنكو جرنان رنت ووقت قبوبة رمضان ظهر وحكو سؤال جين وقت كلول هذا وقتك نديريا حتى فلله الحمد والمنة لباش أي بواهي سنة وقتك وقابن إلهي نو قابية فلله الحمد والمنة إيو وقتك اسكا قبو أودن دريمين أون أودن دريمين باهي الحمد لله رب العالمين
معلن مومن علي مومن يا حسين لو بهن يهي إن لوات كادو عبادة
قد أهان أنا ونفتي إذا كب الله ويوحان لما نجيد لهاي عن دالنا والعبادة عن كفاء إذي سنة صببتو أه قف البوت لمنايا منو كموت كان ملاها قف كان ويريها يوويها قف كان لحد حاد وملاها وقت هذا ما قرانيس مركو حان لا يهي دان يري ولي وقار أهان دادك كان إذا كن نول وحان لن نول نهاي وأكتيين dad gaala ah laga yaabiyo qofka ku agfadhiyo inuu wax iska cunayo wax iska caba marka inaad cibaadadeena inaad diinteena ku adkaano ayaan safarayna insha Allah ta'ala yar iyo weynba gaar ahaan inaan shicaarteena ka muujino gaalada dhaxdooda aan kula noolnahay inaan shicaarteena islaamka ka muujino waydan waa isku dardaarmeena waliba ramadaanka oo ku ka yahay oo hadda lagu jiro soono si gaalada noo arkaan ay u fahmaan diinteena marka insha Allah ta'ala aan dadaalno yaan la isdhiganin ma ogid balan qaadna ma heesano waqtiga aan gaarin ramadaanka aad heesato Soomaalidu waxay dhahan mirageed saaran midan farq u jiro looma daadiyo marka ramadaanka aan heesana insha Allah ta'ala aan ka faa'iideysano jazaakumullahu khayral jazaa wa barakallahu fiikum
dhanka kale waxa jira in nolosha magaalada Toronto ay si qaliyoobaysa sanadba sanadka ka dambeeya taasoo ay u sii dheertahay cashuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka waa kan markale ugaas Cabdiqaadir Tarambi
sir bararka horta waa jira aad iyo aad bay noloshii noo qaali noqotay wixii aan ku soo adeega jirnay $100 oo guriga dhan aan soo buuxu jirnay maanta $300 noo buuxinays xataa ma buuxinays ma gaareysaa ilaahay maaratay albaabka alaah noo furo laakiin waa almost waxa waaye sicirka adoo noo kacsan yahay qaali noqotay hilibka dhihin qudaarta dhihin yaa ukunta hadhin yaanyada hadhin wax kasta waa noo qaliyoobin
Nuruddin Maxamed Nuuro oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ugaas taran bil qaba sicir bararka nolosha wuxuu kaloo ii sheegay in dhalinyaro u yaqaano ay durba shaqooyinkooda waayeen arrimo la xiriira cashuur kordhinta awgeed
Xuseen oo aad u maasan tahay cashuur kordhinta maartii oo Trump maartii ku soo rogay wadanka Canada aad bay noo saameysay waayo hata waxaan arkay dhalinyarada maartay oo saaxiibadii oo maartay oo shaqalaan ku dhacday oo shaqo gabaabsi ba imaaday oo sicir bar ba dhacay wixii dhan maartay wax la goyn karo maaha marka walaal aad baan u saameysay maartay xashuu kordhinta oo maartay noo soo rogay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tagaya Ramadaan Mubaarak
halkan digisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A haatana ku soo dhawaada xubintii faaqidaada ciyaaraha iyo mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamada todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talaaniga Liga Hisbin iyo falanqayn yar oo aan ku sameyn doono kulamo ka tirsan tartanka xisaha badan ee UEFA Champions League waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqaynaya Filsan Daahir Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho Muuse Cabdulle Cusmaan oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho iyo Shafiic Maxamed Maxamuud oo wax ka qoraya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Muuse Cabdulle Cusmaan oo aan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka Ingiriiska sida guushii Liverpool iyo guuldarrada ku dhacday kooxda heysata Championka England ee City
saaxib waa ku dhawahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee V O A guuldaradii Man City iyo guushii Liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin City waxa la islahaa un weeraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo haartay Champions League waxa la islahaa kulamada Premier League waxay xoog saari doontaa top 4ka sida ay u xajisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso laakiin way dhici weysay kooxda Nottingham Forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tigsatay kooxo waaweyn oo Liverpool ay ka mid tahay oo hoggaamiyeyaasha sanadkan ah garaacday. Marka Manchester City wax ku dhacay waa mucjisada footballka la dhigi karaa, laakiin guusha Liverpool haddii aan u galno, Liverpool halftime-kii hore ciyaar aad ugu wanaagsan soo ma bandhigin, ayada gool loogu hoggaaminayo weliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hoggaaminaysa, laakiin soo laabasho cajiib oo saddex gool ayay soo laabtay. Marka Liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso Anfield, taageerayaasha aad taqaano horyaalka hoggaamineyso kooxda ay la ciyaareysana haddana ay Southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa, wax badanoo natiijo ah lagama filayn. Marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filayay ahaayeen sida City guuldaradeeda iyo Liverpool guusheeda, laakiin guushii Chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afaraad soo tigsato. Markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida Manchester City, kooxahan kale Newcastle, Aston Villa iyo Nottingham ku dheeda, Chelsea waxaa islaaba kasoo bixi kartaa sababo badan. Markii loo eego sababaha badan waxa waaye, inkastoo Chelsea weeraryahanadeeda inta badan aan goolal rasmi ah looga tashan karin, haddana wejiga hore hadday ku booban ama fursadu kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan. Marka Chelsea ani ahaan waxaan isdhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye, sanadka dambena way kasoo qayb gali kartaa Champions League aragtideeda.
Waa maasanta Muuse, waxaan siinaa Filsan. Marka laga soo tago Liverpool iyo Man City, sidoo kale kulan weyna ka dhacay horyaalka Ingiriiska oo u dhexeeya Arsenal iyo Man United, bal kulankii barbaraha ku dhamaaday maxaa laga bartay iyo kulanta?
Waa ku dhawaasiyo game weyn oo aad kasta badan ayaa la ciyaaray, wuxuuna ka dhacay garoonka Old Trafford. Arsenal iyo Manchester United ayaa fuud istaray. Geemka wuxuu ahaa game aad u xiiso badan. Man United oo kusoo gashay difaac oo haddii kundarataag hesho inay ka faa'iideysa doonaysay Arsenal oo xanuunigeeda ciyaareyso oo fursadeeda inay ka faa'iideysata rabtay. Kooxda Manchester United fursadeeda ugu horreysay heshay Lucien Nuyo ahaa, waxaana shabaq gaarsiiyay kabtankooda Bruno Fernandes, halka Arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ee weerar tamin, waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid Timber, laacibkooda khadka dhexe Ingiriiska Declan Rice. ciyaarta 90 daqiiqo waxay kusoo dhamaatay hal iyo hal, waxayna ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ahayd afartii shanta dambe.
Waa maasantahay Filsan, inta sadii aan kugu gudubno falanqaynta kulamada Ingiriiska. Sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League. Xamiin dambo yaa haraya yaase soo baxaya adigoo fikradaada soo koobaya?
Waa ku dhowahay VOA. Kulamada laga ciyaari doona Champions League run ahaantii waa kulamo aad u xiiso badan, waana kulamo go'aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona. Kooxaha marka haddii aynu eegno iyo sida awooddooda ay tahay amaba kulamada hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara, haddaynu ku horeyno kulanka weyn ee Paris Saint Germain iyo sidoo kale kooxda Liverpool, kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u adag. Kooxda Liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, halka PSG dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisaneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto. Inkastoo ugu dambeyntii natiijadu hal iyo eber ay ku raacday kooxda Liverpool, kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo, isla markaana PSG ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd, halka Liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda PSG. Marka dhinaca kale, kooxda Inter Milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore labi eberkeeda ay ku soo badisay iyo kooxdan ay u baxayso inaan wax badan laga filan karin, inkastoo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan. Dhinaca Bayern Munich iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex iyo eber. Kulankan wax badan lagama filan karo kooxda Bayer Leverkusen, marka iyana waxay u badan tahay kooxda Bayern Munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan marka la eego. Kulanka ugu dambeeya ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Benfica, haddaynu eegno Barcelona qaab ciyaareed aad u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey. Kooxda Benfica hal iyo eber ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo 10 ciyaaryahan ah. Waxa ciyaartooyda Barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay usoo gudbaan, haddana marka la eego Barcelona oo 10 ciyaartooy hal iyo eber kusoo garaacday, kooxda Benfica uma badna iyadoo ku dhammaystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan. Marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda Barcelona oo la filaya in Benfica ay kasoo baxdo, Bayer oo banaankeeda taalla haddii Leverkusen mucjiso aysan la imaanin, kooxda Liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eega ay kasoo bixi karto kooxda PSG, iyo Inter Milan oo dhankeeda labi eber hore ugu soo baday, isla markaana kooxda ay la ciyaarayso Feyenoord aan wax badan laga filayn inay la imaan karto.
Dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Kulan ريال مدريد اي عيارتي ريال فالكانو كرومكو داي توغين لبي حالي ريال مدريد ايا كوباليسي وحيان سوبر بريسي كوحي بارسلونو وكيم كيد حالي باقدي اي اسكو دبعايي نقدين وحان كولشكي ككل حالي ناعب كودرير فرنسا كيين انفامبي فينيشي استوار لانك كالاتو أتلتيك مدريد ايا ايضن عيارتي حان كتافة فرغيدة لبي حالكم باقي قسميسي وغباليسي حليغان هريال كليك بارسلونا ايا كولن باقوية ايا كو كاميني شركولن حالك مدريدنا ايا كانت لوات كجرتو كانك سدحان أتلتيك مدريد او كولترا لفلنك ايا كجرتو
أد بعد ما سنتين أنت سيعني كسر جبا جبينا يا برهامش كي عيارها أي في أو إيه تاني يا برهامش كان كيس حاجة لما أنتي ناس كده بن وأحمد على حد رأنك قلت لي يا سلاسي يا سان غدنا كسر
هل كان ديجي سير نجلس عطانا ولا أنت أفسو مالك في أو إيه مركنا أنكو إذا نصنا ميت كم تقصايد كان ديكو تلاقينا سايد كان سيانك سوق بقبلنا بهين تنيد عدد وسيط وسيدين كيمان السيلانت أفصو مالكي فيو إيه تنيقلون تدن بس داس إيو نبت كبير